halkani waa idaacadda T W R oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Siradki adduunkow subanaha eebbow sarreeyo masiixow samawadaha guudow siradki adduunkow subanaha eebbow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciday sharxin sifahaga.
Kusoo dhawaada dhegaystayaal, barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii koowaad ee boqorradii oo si baahsan kaga warramaya taariikhda boqorradii reer banu Israa'iil xukuumaddii Daa'uud kadib. waxa uu ahaa qaa'in oo wuxuu khatar geliyey boqorkii Yehoshafaat oo dagaalka lagu dili gaaray, bal wax ku saabsan arrintan aynu ka akhrino aayadaha 1:30-33 ee isla cutubkaasi 22-aad ee kitaabkii boqorradii koowaad. Waxaana qoran sida tan: haddaba boqorkii dalka Suuriya wuxuu amray 72 sargaal oo u talinayay gaari fardoodkiisa uu ku yidhi, mid weyn iyo mid yartoona ha la diririna boqorka dalka Israa'iil oo keliya mooyaane. Oo markii saraakiishii gaari fardoodku ay Yehoshafaat arkeen ayay is yiraahdeen, hubaalkanu waa boqorkii dalka Israa'iil. Markaasay ku leexdeen inay la diriraan aawadeed. Kolkaasaa Yehoshafaat qayliyey, oo markii saraakiishii gaari fardoodku ay arkeen inuusan ahayn boqorkii dalka Israa'iil ayay dib uga noqdeen, oo ninba intuu qaansadiisii xooday kama ahaan fallaar u ganay. Wuxuu boqorka dalka Israa'iil kaga dhuftay meeshiisa dharkiisa dagaalka ay isaga yimaadaan. Markaasuu boqorku kii gaari fardoodkiisa kaxaynayay ku yidhi, gacantaada leexi oo ciidanka iga dhex bixi, waayo aad baan u dhaawacmay. Oo maalintaas dagaalkii waa sii kordhay, oo boqorkiina gaari fardoodkiisii ayaa la dhex taagay isagoo ka horjeeda dadkii Suuriya, oo wuxuu dhintay makhribkii oo dhiiggii dhaawaca ka baxay wuxuu iska dareeray gaari faraska salkiisa. dhageysto waxaan kuu sheegayaa inaadan marna ilaah ka baxsan karaynin walow aad god quraansha gasho. Boqor Axaab inkastoo xarigii boqornimada uu iska dhigay haddana hal fallaar oo meel ay ka timid la aqoon ayaa naftiisii xaleeshay. Taana waxay ahayd qorshaha ilaah inuusan ka soo noqon dagaalka. Haddaan idinkaga akhrino cutubka 22aad aayadaha 37-38 waxaa qoran sida tan: oo sidaasuu boqorkii u dhintay oo waxaa la keenay Samaariya, oo waxaana boqorkii lagu aasay Samaariya, oo gaari faraskiisii waxaa lagu mayray balligii Samaariya agtiisa, oo dhiiggiisiina eeyaha leefleefay, oo waxay noqotay siduu ahaa erayga Rabbigu uu ku hadlay. Nebi Iliyah ama Nebi Iliyas waxa uu hore u sii sheegay in boqor Axaab dhiiggiisa eeyaha ay ku leefleefi doonaan meeshii naabootkii reer Yisraa'iil dhiiggiisa ay ku leefleefeen eeyaha. Haddeerna waxaannu si gaaban u eegaynaa xukunkii Yehoshafaat iyo qaladkii uu sameeyey innagoo ka eegayna cutubka 22aad aayadda 43aad. Waxaa qoran sida tan: oo wuxuu ku socday jidkii aabbihiis Aasaa ku socday oo dhan, oo geesna uguma uusan leexan, oo wixii Rabbiga hortiisa ku qumanaa ayuu sameeyey, hase yeeshee meelihii sarsare lama baabi'in, oo dadkuna weli way ku allabaryi jireen, fooxna way ku shidi jireen meelihii sare. Boqor Yehoshafaat wuxuu heshiis la galay boqorka dalka Israa'iil, sida ay inoo sheegayso aayadda 44aad ee isla cutubkaasi, taasina waxay ku ahayd qalad. Dhirtii ku taalay meelaha sare ee macbudkana waxay noqdeen meel lagu zinaysto, iyadoo weliba meeshaasi lagu bixin jiray waaqdhac ama loogu bixin jiray waaqdhac sanamka Baal. Haddaba annagoo idiin soo koobaynaa qisada aynu eegno cutubka 22aad aayadaha 48-49, waxaana qoran sida tan: oo Yehoshafaatna wuxuu samaystay doonyo Tarshiish inay Oofir tagaan oy dahab u doonaan aawadeed, laakiinse halkaasi ma ay tegin maxaa yeelay doonyihii waxay ku burbureen Esiyoon Geber agteeda. Markaasaa Axasyaah oo ahaa ina Axaab ayaa Yehoshafaat ku yidhi, addoommadaydu addoommadaada doonyaha ha la raaceen, laakiinse Yehoshafaat wuu diiday taas. Wiilkii Axaab ee qabsaday kursiga boqortooyada waqooyi ayaa Yehoshafaat wuxuu ka codsaday inay bayac mushtar wada sameeyaan. Tan wax dhib ah ma aanay lahayn, laakiin ma uusan doonaynin in mar dambe uu qalad ka galo xagga Ilaah. Wuxuu cashar ku bartay aabbihiis Axaab. Yehoshafaat wuu dhintay, waxaana kursigiisii dhaxlay wiilkiisii Yehoram. Aynu akhrinno cutubka 22aad aayadaha 50-30, waxaa qoran sida tan: oo Yehoshafaatna wuu dhintay, uu la seexday awoowayaashiis, oo waxaa awoowayaashiis lagula aasay magaaladii awoogiis Daa'uud, oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii Yehoram. Oo Axasyaah oo ahaa ina Axaab wuxuu dalka Israa'iil Samaariya boqor ugu noqday sannadii 70aad, oo Yehoshafaat boqorkii dalka Yuhuuda, oo laba sannadood buu dalka Israa'iil boqorka ahaa, oo isna wuxuu sameeyey wax Rabbiga hortiisa sharku ah, oo wuxuu ku socday jidkii aabbihiis maray iyo jidkii hooyadiis martay iyo jidkii Yerobcaam ina nebaad maray, oo uu dadkii Israa'iil dambaajiyey, oo isna wuxuu u adeegay Bacal uuna caabuday isagii, oo weliba Rabbiga ah Ilaaha reer Banu Israa'iilna uu ka xanaajiyey sidii aabbihii sameeyey oo kale. Dhegaystayaasheenna qaayaha lahow, haddana waxaannu gudagelaynaa kitaabka boqorradii labaad. Qisada ugu horraysa waxay ku saabsan tahay kitaabkani: dabkii ka yimid samada ee Nebi Iliyas uu ka badbaadiyey Axasyaah. Kitaabka boqorradii koowaad cutubka 22aad aayaddiisa 11aad waxay leedahay: oo Axasyaah oo ahaa ina Axaab wuxuu dalka Israa'iil Samaariya boqor ugu noqday. Sheekada halkeeda ayay ka sii soconaysaa markaynu soo galno kitaabka boqorradii labaad. Qisada xukunka Axasyaah uu xukumayay reer Banu Israa'iil waxay ka bilaabanaysaa boqorradii koowaad, waxayna ku soo afjarmaysaa boqorradii labaad. Boqorka iyo nebiga ayaa qaatay booskii wadaadka oo noqday shayga lagula xiriiro Ilaah. Kitaabka boqorradii labaad cutubka koowaad, Axasyaah boqorka reer Banu Israa'iil oo ahaa wiilka Axaab iyo Yisbeel wuxuu ka dhacay daaqadda qolkiisii sare, aad ayuuna u dhaawacmay. aynu u leexanno dhanka baibalka kitaabka boqorradii labaad cutubka koowaad aayadaha kow ilaa labo waxaa qoran sida tan: oo markii aaxaab dhintay dabadeed ayaa reer mo'aab ay ku caasiyoobeen dalka israa'iil, oo axasyahna wuxuu ka dhacay daaqaddii qolkiisii sare oo samaariya ku tiil, wuuna bukooday. markaasuu wargeeyayaal diray oo wuxuu ku yidhi, taga oo bacal sabuub oo ah ilaaha reer ekroon, waxaad ii soo weyddiisaan bal inaan bukaankan ka bogsanayo iyo in kale. waxaynu odhan karnaa sababta uu halkaasi uga dhacay waxay ahayd wuu cabsanaa. tan waa mala un. intuu marka ilaah caawimaad weyddiisan lahaa axasyah oo ay ka dambayso hooyadiis Yisbeel, waxay caawimaad ugu tageen sanamkii Bacal Sabuul oo ah ilaaha reer Ekroon. wuxuu doonayey inuu ogaado inuu dhaawacaasi ka kacayo iyo in kale. bal aynu akhrinno aayadaha 3-4 ee isla cutubka koowaad ee kitaabkii boqorradii labaad, waxaana qoran sida tan: laakiinse malaa'igtii Rabbigu waxay ku tiri, Eliyaah kii reer Tishbi, kac oo ka hortag wargeeyayaasha boqorka Samaariya, oo waxaad ku tidhaahdaa, war ma ilaah baan joogin dalka Israa'iil oo saas aawadeed baad Bacal Sabuub wax u soo weydinaysaan? haddaba sidaas daraaddeed Rabbigu wuxuu leeyahay, sariirta aad fuushay ka soo degan maysid, laakiinse hubaal waad dhimanaysaa. tan waxay ka mid ahayd howlihii ugu dambeeyey ee Eliyaah ama nebi Eliyaas loo diray. wuxuu ka hortagay wargeeyayaashii isagoo ku leh, war ma ilaah baan joogin dalka Israa'iil oo saas aawadeed baad Bacal Sabuub ilaaha reer Ekroon wax u soo weydinaysaan? kadibna waxa uu siiyey fariintii xumayd ee uu ka waday xag ilaah. axasyah ayuu ku yidhi, kama kici doono dhaawacaas oo wuu dhimanayaa. wargeeyayaashii dib ayay u noqdeen, waxayna boqorka u sheegeen wixii nebi Eliyaas uu ku yidhi. dhegaystayaal, haddeerna waxaannu eegaynaa sida uu ilaah u badbaadiyey nebi Eliyaas. bal aynu akhrinno aayadaha 7-8 ee isla cutubkaasi koowaad oo aydin ka heli kartaan boqorradii labaad, waxaana qoran sida tan: oo isna wuxuu iyagii ku yidhi, ninkii idinka hor yimid oo waxa kan idin sheegay nin caankee ah buu ahaa. oo iyana waxay isagii ugu jawaabeen, wuxuu ahaa nin xaad badan oo suun meged ahna dhexduu ku xirnaa. markaasuu yidhi, kaasu waa Eliyaas kii reer Tishbi. tan waxay si bayaan ah inoogu qeexaysaa sida Eliyaah ama Eliyaas uu u ekaa. bal aynu akhrino aayadaha 9-10 ee cutubkaasi koowaad ee kitaabkii boqorradii koowaad, waxaa qoran sida tan: markaasaa boqorkii wuxuu u diray sirgaal 50 xukuma oo wato 50-kiisii nimba, isna kor buu ugu baxay oo bal eeg buur korkeeda buu fadhiyey, oo intuu la hadlay buu ku yidhi, war nin yahow ilaah, boqorkii wuxuu kugu soo yidhi, soo deg oo kaalay. oo Eliyaahna wuxuu ugu jawaabay sirgaalkii 50-ka nin xukumayey, haddaan nin ilaah ahay, samada dab ha ka soo dego oo ha baabi'iyo adiga iyo 50-kaaga nimba. kolkaasaa waxaa samada ka soo degay dab oo wuxuu wada baabi'iyey isagii iyo 50-kiisii nimba. waxaad xusuusataa in boqor axasyah ay hooyo u ahayd Yisbeel, naagtii isku dayday inay disho nebi Eliyaas wakhti hore. waxaaba dhici karta in weli madaxiisu uu iib ahaa. maanta waxaa jira hadallo badan oo ku saabsan in qofku uu la xiriiro oo uu wax ka barto qofka kale. tan ma ahan, baan odhan karaa, waddada Ilaah. dagaalka kiniisadda iyo madaxdeeda kama yeelin adduunka inuu noqdo mid wax dhegaysta. dadku waxay iska agmaraan kiniisadda. waa maxay sababtu? adduunku dhegaysan maayo ilaa ay kiniisaddu ku dhawaaqdo erayga Ilaah. haddii kiniisaddu ay wacdiso erayga Ilaah, waxaa jiraya xiriir wanaagsan ama wada xiriir wanaagsan. Eliyaah wuxuu awooday inuu wargeeyo, waana la maqlay isaga. dadkii way dhegaysteen isaga. waxa uu ahaa nin ad-adag. boqorku waxa uu soo diray sargaal kale oo ay la socdaan 50 nin, oo waxa uu amar Eliyaah ku siiyey in buurta dusheeda uu ka soo dego. buurta dusheeda waxaa ka yimid dab ka yimid samada oo cunay sargaalkii iyo raggiisiiba. bal aynu u leexanno xagga kitaabka boqorradii labaad cutubka koowaad aayadda 13-aad, waxaa qoran sida tan: oo haddana boqorkii wuxuu isagii u diray sargaal 3-aad oo 50 nin xukuma, oo 50-kiisii nin wata, oo sargaalkii 3-aad oo 50-ka nin xukumayeyna kor buu ugu baxay, oo intuu u yimid ayuu Eliyah hortiisa jilbo u dhacay uu baryey, oo wuxuu ku yidhi, "War nin yahow Ilaah, waan ku baryayaaye naftayda iyo kontonka nin oo addoommadaada ah, naftooda hortaada qaaliha ku noqdeen." Ninkan waxa uu weydiistay naxariis, Ilaahna waa u naxariistay. Aynu sii wadno akhrintii kitaabka boqorradii labaad, cutubka koowaad, aayadaha 15-16. Waxaana qoran sida tan, "Markaasaa malaa'igtii Rabbigu waxay Eliyah ku tiri, tag oo isaga raac, hana ka cabsan." Kolkaasuu kacay oo intuu isagii la dhaadhacay ayuu boqorkii u tegay, oo wuxuu isagii ku yidhi, "Rabbigu wuxuu ku leeyahay, waxaad wargeeyayaal u soo dirtay inaad Baal-Sebuub, oo ah ilaaha reer Ekroon, wax soo weydiiso, oo sababtu ma waxay tahay inaan dalka Israa'iil jirin ilaah aad hadalkiisa wax weydiiso. Haddaba sidaas daraaddeed sariirtii aad fuushay ka soo degan maysid, laakiin si hubaal waad dhimanaysaa." Eliyah ama nebi Eliyaas waxa uu si dhiiran ugu celceliyey xukunka ilaah. Aynu sii wadno akhrinta kitaabka boqorradii labaad, cutubka koowaad, aayadaha 17-18. Waxaana qoran sida tan, "Markaasuu u dhintay sidii ereygii Rabbiga oo Eliyah ama nebi Eliyaas uu ku hadlay ahaa, oo Yehoram ayaa boqor ka noqday meeshiisii." Oo taasuna waxay dhacday Yehoram inay Yehoshafaad oo boqor ka ahaa dalka Yuhuuda sannadiisii labaad, maxaa yeelay isagu wiil ma uu lahayn. Haddaba axasyah falimihiisii kale ee uu sameeyey soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorradii dalka Israa'iil. Farcanka Ahab iyo carruurtiisa halkan ayay ku dhammaanayaan. dhegaystayaal, haddana waxaannu gudagelaynaa cutubka labaad ee kitaabkii boqorradii labaad oo ka hadlaya tegitaanka nebi Eliyaas iyo soo gebagabaynta noloshiisa. Isaga samada ayaa dabeel cirwareen ah loogu qaaday. aynu sii wadno akhrintii kitaabka boqorradii labaad, cutubka labaad, aayadaha 1-4. Waxaana qoran sida tan, "Oo markii Rabbigu uu doonayey inuu Eliyaah samada dabeel cirwareen ah ugu qaado, ayaa Eliyaah wuxuu Gilgaal ka raacay Eliisha. Markaasaa Eliyaah wuxuu Eliisha ku yidhi, waan ku baryayaaye halkan iska joog, waayo Rabbigu wuxuu ii diray tan iyo Beytel." Oo Eliishana wuxuu yidhi, "Waxaan ku dhaartay Rabbiga noloshiisa iyo adiga naftaadee inaanan kaa tegayn." Sidaas daraaddeed waxay ku wada dhaadhaceen Beytel. Oo qoonkii nebiyada ahaa oo Beytel joogay ayaa Eliisha u soo baxay oo waxay ku yidhaahdeen, "War ma og tahay in Rabbigu maanta sayidkaaga kaa qaadi doono?" Oo isna wuxuu ku yidhi, "Haa, waan ogahayi, iska aamusa." Markaasaa Eliyaah wuxuu ku yidhi isagii Eliisha, "Waan ku baryayaaye halkan iska joog, waayo Rabbigu haddana wuxuu ii diray Yarixo." Oo isna wuxuu yidhi, "Waxaan ku dhaartay Rabbiga noloshiisa iyo adiga naftaade inaan kaa tegayn." Sidaas daraaddeed waxay yimaadeen Yarixo. Eliyah ama nebi Eliyaas waxa uu isku dayayaa in Eliisha dib uu u haro. Eliishana wuu diiday inuu ka tago Eliyah, maxaa yeelay waxa uu la socday in Eliyah uu maalintaasi ka tegi doono adduunka. Eliisha waxa uu rabay inuu xaadir ahaado marka Rabbigu uu isaga u wadanayo gurigiisa. Bal aynu akhrino aayadda 5aad ee isla cutubkaasi labaad ee kitaabka boqorradii labaad. Waxaa qoran sida tan, "Oo haddana qoonkii nebiyada ahaa ee Yarixo joogay ayaa Eliisha u soo dhowaaday oo waxay ku yidhaahdeen, war ma og tahay in Rabbigu maanta sayidkaaga kaa qaadi doono?" Oo isna wuxuu ugu jawaabay, "Haa, waan ogahaye, iska aamusa." Waxaa la yaab leh xitaa maanta in dadku ay galayaan meelo badan ama booqanayaan dad kale si ay wax uga ogaadaan mustaqbalka. Waqtigaasi waxa uu ahaa marka ay kuwa faaldhigayaasha ah warar kala nuuc ah dhiibayeen. Dadkii waxay galayaan meel kasta si ay wax u ogaadaan, laakiin uma leexanayaan dhanka Ilaah. Wiilasha nebiyada waxay hayeen war ku saabsan in Eliyah samada loo qaadi doono, laakiin Eliisha hore ayuu ula sii socday. Wax cusub oo ay u sheegayaan ma jirin. aynu idin sii wadno akhrintii kitaabka boqorradii labaad, cutubka labaad, aayadaha 6-8. Waxaa qoran sida tan, "Markaasaa nebi Eliyaas wuxuu ku yidhi isagii, waan ku baryayaaye halkan iska joog, waayo Rabbigu wuxuu ii diray webi Urdun." Oo isna wuxuu ku yidhi, "Waxaan ku dhaartay nolosha Rabbiga iyo adiga naftaade inaanan kaa tegayn." Markaasay labadoodiiba israaceen, oo waxaa tegay konton nin oo qoonkii nebiyada ahaa ah, oo waxay istaageen meel hortooda ah oo cabbaarka fog, oo labadoodiina waxay istaageen webi Urdun agtiisa. Markaasaa Eliyaah go'iisii qaaday oo duuduubay oo biyihii ku dhuftay, iyana xagga iyo xagga ayay u kala qaybsameen. Sidaas daraaddeed labadoodiiba waxay mareen dhul engegan. 500 oo sano ka hor wakhtigan ayaa Rabbigu wuxuu webi Urdun uga tagay Yeshuuca iyo dadkii reer Banu Israa'iil. Haddeer mucjisadii ayuu mar labaad ku samaynayaa nebi Eliyaas iyo Eliisha. Aynu sii wadno akhrinta kitaabka boqorradii labaad cutubka labaad aayadaha 9-10 waxaana qoran sida tan: oo haddana markii ay ka gudbeen, Eliyaah wuxuu Eliisha ku yidhi, war intaan layga ka qaadin ka hor i weydiiso waxa aan kuu sameeyo. Markaasaa Eliisha yidhi, waan ku baryayaaye ruuxaaga labalaabkiisa ha igu soo dego. Isna wuxuu yidhi, wax aad u adag baad i weydiisatay, hase yeeshee haddaad i aragtid markii layga ka qaado, sidaasay ku ahaanaysaa, haddii kalese saas ahaan mayso. Haddaba taasi yaanay ku dhaafin dhegaystow. Sida dhabta ah, Eliisha waxa uu ahaa nebi ka karaamo badan nebi Eliyaas. Aayadaha 11-14 ee isla cutubkaasi labaad ee kitaabkii boqorrada labaad waxaa ku qoran sida tan: oo intii ay sii socdeen oo ay sheekaysanayeen ayaa waxaa u muuqday gaari faras dab ah iyo farda dab ah oo labadoodii bay kala dhex mareen. Markaasaa Eliyaah ama nebi Eliyaas wuxuu kor u raacay dabeel cirwareen ah oo wuxuu galay samada, oo Eliishana taasi wuu arkay oo wuxuu ku qayliyey, aabow aabow, gaari fardoodkii dadkii Israa'iil iyo raggoodii fardoolayda ahaa, oo isna mar dambe uma uu jeedin, oo dharkiisii bow intuu ku dhegay laba inood u kala jeexay. Markaasuu qaaday Eliyaah go'iisii ka dhacay, oo dibbuu u noqday uu soo istaagay webi Urdun qarkiisa, oo wuxuu qaaday Eliyaah ama nabi Eliyaas go'iisii ka dhacay oo intuu biyihii ku dhuftay ayuu yidhi, mee Rabbiga ah Ilaaha Eliyaah, oo markuu biyihii ku dhuftay ayay xagga iyo xagga u kala qaybsameen. Markaasaa Eliisha uu ka gudbay. Ninkan Eliisha waxa uu qaadanayaa booskii nebi Eliyaas, wuxuuna soo bandhigayaa iimaankiisa. Waxa uu qaadanayaa go'i Eliyaah oo uu ku dhufanayaa biyaha, isla siduu Eliyaah sameeyey. Awoodda kuma jirto go'a eh ama Eliyaah midkood, awoodda waxay ku jirtaa Ilaah. Eliishana uu garanayay taas. Eliisha waxa uu lahaa iimaankii nebi Eliyaas uu lahaa, wuxuuna iimaan ku qabay Ilaaha qura ee nool ama Ilaaha nebi Eliyaas. Waxa uu weydiinayaa su'aasha ah, mee Rabbiga ah Ilaaha nebi Eliyaas? Maanta su'aasha muhiimka ah waa taasi: intaynu awood iyo mucaawino ka raadin lahayn sixiroolayaasha, maynu ka raadinno Ilaaha reer Banu Israa'iil? Isaga waa Ilaaha nool, isagu waa Ilaaha iyo aabbaha Rabbi Ciise Masiix. Eliisha wuxuu qaatay go'ii nebi Eliyaas, markaasuu biyihii ku dhuftay oo ay xagga iyo xagga u kala qaybsameen, dabeetana dhanka kale ayuu u gooyey, oo sidaa ayuu nolol cusub ku bilaabay. Bal aynu u leexanno dhankii kitaabka boqorradii labaad cutubka labaad aayadaha 15-16 waxaana qoran sida tan: oo qoonkii nebiyada ahaa oo Yarixo joogay oo isaga ka soo horjeeday markay arkeen waxay yidhaahdeen, Eliyaah ruuxiisii wuxuu ku dul haray Eliisha, oo intay isagii ka hor yimaadeen ayay hortiisa ku sujuudeen, oo iyana waxay isagii ku yidhaahdeen, war waannu ku baryaynaaye annagoo addoommadaada ah waxaa nala jira 50 nin oo xoog leh, haddaba iyagu ha tageen oo sayidkaagii ha doondooneen, waayo waaba intaasoo ruuxa Rabbigu isagii qaaday oo uu ku xooray buur dusheed ama dooxo, oo isna wuxuu yidhi, waa inaydan cid dirin. Wiilashii nebiyada oo ahaa ardadiimeedkii ama xertii wakhtigaasi waxay weli daawanayeen oo ay la socdeen Eliyaah ama nebi Eliyaas markuu gudbayay biyaha oo uu webi Urdun dhanka kale uga tallaabayay. Waxaa weli shaki uu kaga jiraa in nebi Eliyaas samada loo qaaday iyo in kale. Waxay ku shakinayeen in Rabbiga isaga uu kaga tegay meel cidla ah. Wax la yaab leh soo ma ahan inay Ilaah sida uga fikiraan, bal aynu sii wadno akhrinta kitaabka boqoradii labaad cutubka labaad aayadaha 17-18. Waxaa qoran sida tan: oo way ku sii adkeeyeen ilaa uu xishooday, kolkaasuu yidhi dira, sidaa daraaddeed waxay direen 50 nin oo waxay isagii doondoonayeen 3 maalmood, laakiinse sooma ay helin. Markaasay u soo noqdeen isagoo weli Yarixo iska jooga, oo wuxuu ku yidhi, soo idinkuma odhan ha tegina, Eliyaah ama nebi Eliyaas wuu tegay, oo sida dhabta ah looma baahnayn in la baaro inuu tegay iyo in kale. Elishaa wuxuu yidhi, soo sidaa idinma sheegin ama idinkuma odhan. Kadib nimankii ku noolaa caasimadda Yarixo ayaa dhib ula yimid nebi Eliishaa. Dhegaystayaal, aynu idin akhrinno aayadaha ugu dambeeya cashirkeenna caawa oo ka imaanaya isla buuggaasi boqoradii labaad aayadaha 19-22, waxaana qoran sida tan: markaasaa dadkii magaaladu waxay Eliishaa ku yidhaahdeen, waannu ku baryaynaaye, bal eeg meeshay magaaladanu taal, way wanaagsan tahay sidaad aragto sayidka yagow, laakiinse biyuhu way xun yihiin oo dhulkuna si wanaagsan wax uma bixiyo. Isna wuxuu yidhi, waxaad ii keentaan weel cusub oo cusbo ku soo shuba, oo iyana way u keeneen. Oo isna wuxuu tegay ishii biyaha oo intuu cusbo ku tuuray ayuu yidhi, Rabbigu wuxuu leeyahay biyahan waan bogsiiyey, oo hadda kadib ma yeelan doonaan dhimasho iyo waxbixin la'aan toona. Sidaas daraaddeed biyihii way bogsadeen ilaa maantadan la joogo, oo way noqotay sidii ereyii Eliishaa ku hadlay. Eliishaa biyihii qaraaraa wuu macaaneeyey. Tan waxay ahayd mucjisadii labaad ee uu sameeyo. Maanta biyahaasi waxaad ku arki kartaa dooxada Yarixo. Anigu ma cabin, laakiin dadkii meeshaasi tagay oo cabay waxay sheegayeen inay macaan yihiin.
Siraadkii adduunkow subanaha eebow, adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba, adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba, kutubtiisanaye utanogu saaciiday.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kale aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad telefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye.
Saadati midul ka sabada kudalatiyo, sarriyo masiho salugla.
Halkani waa TWR oo idin rajeynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh, inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.